Tubacexeko langileak lanean dira bueltan 236 eguneko greba luzearen ondoren eta horretaz hitz egiteko, bai grebaren balorazioa eta bizitakoak. Ba ez, hobeto ezagutzeko, Ixon Erretes gonbidatu dugu, labeko ordezkaria Tubacexen, telefonoa daukagu jadanik, egunon Ixone.
Egunon, bai.
Egunon, lehenik eta behin, zorionak, imaginatzen dugu zuek ere alartzen ari zaretela. Lehenengo galderan, orokorrean edo galdetuko nizuke ze balorazio egiten duzuen, otsailetik ona pasatutako ez?
Eskerrik asko zoriontzagatik, eta, bueno, ba, balorazioa, ba, ona, ez? Azkenean, Tubacexeko langileria beti izan da oso langileria zatitua, eta behitu zer lortu dugun, eta noraino iritsi garen. Elkartuta egon gara, hasiera-hasieratik, bai sindikatuak eta baita langileria ere bai. Piketetan egon gara buru belarri, goizero, txandaka, mobilizazioak egiten, eta balorazio batekin baldin badut orokorrean, niretzako izan da oso pozgarria, hori ikustea, hori bizitzea, eta kristona. Azkenean, egara sekula horrelako batean aurkitu eta Tubacex bezalako enpresa batek atzera egin behar izan du, osea que argi dago kalean egoteak, batuta egoteak merezi duela eta horrelako gauzak lortzen direla, pues aurre egiten.
Ez, luze joan da, kosta zaio enpresari ere hemen egitea langileen eskakizure, baina azkenerako lortu zen akordioa, azken egunetan ere ibili ziren gora bera batzuk, ea lortuko zen, ea sindikatu guztiak ados jarriko zineten, atera da akordioa, lortutako akordioari, erekin ze balorazio egiten duzu,
labentzat, ez da nahikoa, eta, bueno, azteko, egia da, Tubacexi kostatu zaio lanen egiteak, baina azkenean Tubacex multinazional bat, konfederazioa dauka atzetik, Eusko Jaurlaritza dauka atzetik, eta normala da. Eta proposamenaren harira, ba, bueno, gure sindikatuaren eta hasiera-hasieratik Eusko Jaurlaritzak proposamena aurkeztu zigunean, bai esan genuen, guretzako bai abia puntu bezala oso ondo zegoela, baina gauza askori buruz hitz egin behar genuela, ez? Guretzako adibidez urtean 40 ordu gehiago handitzea lanaldia, ez dauka zentzurik, ez erte batetan gaude, 30 pertsona ia kaleratu nahi izan dituzte, orduan, badaude gauzatxo batzuk, ez daudenak ondolotuta edo ez direnak nahikoa. Guk proposamen horri esaten genio, bale, proposamen bata, enpresak etzuen mugitu nahi, eta azkenean Eusko Jaurlaritzak sartu zuen proposamen hori, eta zen gunen, bale, ba, abia puntu bezala oso ondo dago. Baina guazen dana ondolotzera, guazen, ez, ba, alde bakoitzak zer eskatzen duen ikustera, eta erdiko puntu batetara iristea. Horrela hasiera batetik ulertu genuen bakarrak, gu izan ginen. Beste guztiek ontzat jo zuten proposamen hori eta hori da. Gutxi gora bera, ez badago datu gehiago, baina gerora zuzendaritzak gehitutako beste bi puntu ere egon ziren. Bueno, esan nahi dut. Hasiera-hasieratik hori izan zen, guretzat abia puntu bat zen, orduan horrigatik ez genuen sinatu, ez da nahikoa, osea, oso posgarria da albistea, oso garaipentzat daukagu lortutakoa, baina guretzat etzen nahikoa. Pizka bat aratago joan algenuela uste genuen.
Azkenean, ematen du momentu batean bilakatu zela, hasieratik bezala, 129 kaleratze horiek saiestea, ematen zuen zela helburu nagusia, agian 40 orduko lanaldi hori gehitzea eta 2024 arte langileen lanbaldintzak ez mugitzea edo ez hobetzea ere izan du da onartu beharreko kontu bat langileen kaleratzeak saiesteko.
Bai, azkenean eskatzen genuena zen ez kaleratzerik, ez da murrizketarik ere, egia da kaleratzeak ekin direla edo saiestu direla. Eta egia da murrizketak ere hiru urterako baino ez direla izango, baina murrizketa horien artean ba hori lanaldearenak ez dauka zentzurik, azken momentuan ere sartu zuten murrizketa hori edo izozketa hori ere urte honetan ere sartuko zigutela, hori hitzarmenean sinatuta dugunean, hori ja ez da aldi bat horrelako neurri bat, esan nahi dut hori sinatuta daukagu eta estrukturala dela iruditzen zaigu. Orduan, ba bueno, bai, osea kaleratuak ekiditzeko oso ondo egonda eta pozgarria da eta garaipena da. Baina guretza, ba hori, ba zeuden beste ez, lotu beharreko puntutxo batzuk, esaten digut adibidez, kaleratuak agian ez dira da bere lanpostuetara itzuliko, bolin, ba gauza horiek lotu behar dira, ez, pizkata irean gelditzen dira, eta ematen diozu berriz ere poterea zuzendaritzari nahi duena egin alizateko.
Eta azkeneko momentuan bai, zuzendaritzak ere azken momentura arte sartzen zuen lehenago aipatu duzun parrafotxo hori ez, langileen kaleratzeak ere bermatzen zituena, hori azkenerako lortu da kentzea, eta,
bai.
Eta hori izan da azkenean. Ematen duenez, negoziazioak bukatzera edo langileak ere akordioa onartzera eraman dituena. Ez da gitze balorazioa egiten duzun, bukaeran ere ibili direlako orlakoak, Komisiones Obrerasek eskatzen zuen sindikatuek edo langileen ordezkariek beharrean, langile guztien artean erabakitzea, azkenean ez da ala izan, desadostasunak nolakoak izan dira sindikatuen artean azkeneko momentu horietan?
Ba, dibidez hasieratik sindikatu batzordeko gehiengoak esan zuen bakoitzak bere afiliazioetan bozkaketa egin behar zuela. Guk esan genuen, gure afiliazioari eramango geniela gure proposamenaren ezadostasuna eta beraie kontrakoa esan ezean, ba, ez genuela sinatuko eta ala izan zen. Gero beste batzuk eskatzen zuten langileria osoaren bozkaketa bat, azken finean badagoelako jendea afiliatu gabe, eta mundu guztiak ahotsa izan behar duelako. Egia da, guretzat ez dela sekula izan oztopa bat, guk beti esaten genuen, asanblada orokor bat egin behar genuela, non langile guztiak egongo ziren, eta asanblada orokor horrek erabakiko zuela bozkaketa orokorra badagoen edo ez dagoen. Bakoitzak eraman zuen bere zera afiliazioetara, eta gero bakoitzaren afiliazioetan hori atera zen, ela un baietz, Komisionesen baietz, estaten ezetz eta independientesek esan zuen ez zuela bozkatuko, ez baldin bazuen langileria guztiak bozkatzen. Orduan, azkenengo momentuan bai esan zuela Komisionesek ez zuela nahi, ez gehiengo simple bat, eta orduan pentsatu behar zuela zer egin. Beraie berriro proposatu zuten langileria osoak bozkatzea, eta orduan estatek eskatu zuen hasieratik langileria osoak bozkatzearen esan zuen. Ez dauka zentzurik berriz ere proposamen berdina bozkatzearena. Bozkatzera baldin bagoaz, goazen beste proposamen bat, ez? Aurkestera bai Eusko Jaurlaritzari eta baita langileriari ere bai. Eta hori etzen posible izan, ba, batzuentako ja, euren afiliazioetan bai eskoa eman zieten ez, pues, aurrera joan behar zuela akordioak.
Bueno, azkenean aurrera atera da, desadostasun edo gaizki ulertu hauek tarteko, atera da eta aste artean bueltatu ziren lanera, baina luzea izan da, greba otsailetik dago, 236 egun oker espaldimanago iraundu greba honek, eta galturen izun, nolakoa izan den, ibilbide guzti hau otsailetik, badakigu gora berak ere egon direla, eta galturen izun, animoetan nola egon zareten, egon den etxipen momenturik edo bajoi momenturik ere hilabete guzti hauetan.
Noski, badago, azkenean, ez, ikusten duzu denbora aurrera doala, hauek ez duela ematen hauek atzera pausu bat bera ere emango ez dutela, ez, ematen du joa, ez egiten dugu hemen, baina pizkanaka batek beti ez ikusten du beste ikuspuntu batetatik, piketetan hitz egiten duzu, joia duenari laguntzen diozu, eta bai, gora bera kibili dira asko, baina egia da, gora bera gehien jasan dituztenak edo gora bera gehien izan dituztenak izan direla piketetatik agertu ez diren pertsona horiek, ez, azkenean ez dute ulertzen oso ondo ze gertatzen ari den, bakarrik eltzen zaiena, pues bai zuzendaritzaren komunikatuetan, bai el correon, bai ETB-n, ez azkenean jasotzen duzun informazio guztia kanpotik datorkizu. Eta ez dakizu oso ondo segertatzen ari den. Baina luzea, bai, gora berekin kristonak, ez, ba, kaleratuak eskutitza jaso genituenean, kaleratu hoi guretakile jasotzera guretakia jasotzera joan ginenean, ez, azkenean gainera ikuskaritzapean jaso genituen, enpresa begiratzen zuen, ez, delinkuenteak guakina gezela, gero, pues hori, zerrenden egun atera, izenen zerrenda atera zenean, ibili dira, egon dira, bajoi puntu horiek, ez, ikusten duzunea, joe, baina zenbat, baina ez benetan, indartxo egon gara, eta zara, joe, ondo egiten ari gara, gure konfliktoa atera behar dugu porteri hauetatik aratago, entzun gaitzatela, ez, ze, bagenekien arrazoia gurea zela, etzeukala du batzesekin inongo arrazoirik inor kaleratzeko. Eta jakinda, egiten ari zinena, ondo eginda zegoela eta arrazoia zuktuzula, pues aurrera. Bajoiekin bai, baina aurrera.
Eta eskerrak aguantatu zuen tubatzeko langileriak ere, ba, langatazka guztia, bazkenean, zorioneko izan delako ere amaiera. Baina galdetu nahi nizun aipatzen zenuen lehenago, agian bajoi gehiago ekidutela ba, piketetatik kanpo zeudenek edo haien zuzendaritzaren eta elkorreotik jasotzen zituztenak berriak, nola bizi izan da ba, piketetatik greba hau?
Piketetatik, ba, beti genuen zerbait egiteko ideiaren bat, ba, guazen gaur ez dakizer egitera edo guazen amaiketako bat egitera edo ziruitzen ba, zaizue batzordeari eskaintzen baldin badiogu ez dakit, ez, ba, Madrilera joateko aukera edo ziruitzen zaizue bihar baldin bagoaz ez dakin ora, ez dakize langile laguntzera beraiek ere gatazkan daudelako. Horrelako gauzatxoak ez, eta zeiruitzen zaizue, jo, banik uste dut, hauek atzera egin behar dutela, iritsi zait ez dakize zurru murru, ez dakin noria kolokan dagoela, osea, horrelako gauzatxoak ez, ezkenean jende asko gaude, eta bakoitzak ba, informazio pizka bat lortzen du, handik eta hemendik, edo ba hori, deitu, ze komunikatu batera baldin badute, pues izan daiteke urduri daudelako, mehatxoak daude hemen ere, esaten dute zutela atzera egingo, esan nahi dut. Ez horrelako gauzatxoak, ba, guztion artean konpartitzen ditugun gauzatxo horiek, izan dira, azkenean animoak goian mantentzera lagundu digutenak.
Ez, eta horrela, babes kolektibo horrek ere lagunduko zuen aurrera egiten, aipatu dugu, zuek ere edukitu dituzuela zenbait gora era edo bajoi momentu batzuk, eta galdetu nahi nizun, zuen ustez, nola sentitu duen presioa zuzendaritzak?
Zuzendaritzak ez zuen uste egongo ginela, hogei egun baino gehiago greban. Eta azkenean, ez ikusten duenean, hogei egun, ostras, goazen izenen zerrenda ateratzera, eta horrela zatituko ditut. Izenen zerrenda ateratzen da eta ez gaitu zatitzen. Bueno, bagoazen eskutitzak bidaltzera. Eta horrela ja batzuk kalean daude indemnizazioarekin poltsikoan eta horrela esango diogu beste langilei, behitu zure lankidea ia indemnizazioarekin daude eta zuek hemen lanik gabe eta kobratu gabe. Ez etengabe, pues horrelako saiakerak egiten. Eta ikusten zuten, behin eta berriro horri buelta ematen geniola, batuta jarraitzen genuela, baina behin eta berriro, eta nik uste dut hori haientzat izan dela kriston frustrazioa, ez?
Eta ez dakit nola esaten zenuen hasieran ere batasuna askorik etzegoela agian lehenago Tubacexen eta orain badagoela edo lortu duzu erronka handia izan da hori lortzea Tubacexen. Ui, ez nint bakarrik ari zemen izketan. Bale, orain txede dituko diogu bueltan Ixoneri eta jarretuko dugu elkarrezketarekin.
A ber, entzuten diazu?
Bai, hor txez, bale. Ematen zuen moztu zela. Ez galdetzen izan hori, zuen batasunari buruz eta ze balorazio egiten duzuen edo erronka handia izan ote den esaten zuen eragatik lehenago.
Ba, hasiera batean uste genuen, guk ere uste genuen, oizinezkoa izango zela, horren beste egun egotearena, baina pizkanaka, ba, esaten dizuan, ateetan, mobilizazioetan, batasun hori lortzen joan gara, eta orain dagoen batasuna izan da, bueno, edo orain dagoena da, ez dakit, kalkula ezina, kristona, oza, zelan babesten garen bat, zelan babesten duen batak bestea, eta izugarria. Eta nik uste dut hori ere, horrekin ere nik uste dut ezkerrak eman behar dizkio gulatu bat, ez ize, lortu du, sekula, lortzea pentsatzen ez genuena. Orduan, prestatu da dira emendik aurrera ere bai, langileria batuta, langileria batuta batek duen indarra sekulakoa da, beraz prestatu da dira.
Bueno, eskerrak emango dizkiogu emendik beraz, tu batekseko zuzendaritzari, batzutan kolpe bat jasotzea behar izaten delako ez, horren aurrean erreakzionatzeko. Esan bezala, zorioneko izan da amaiera, joan den aste artean oker espaldimanago bueltatu ziren jaleenengo txandakoak lanera, nolakoa izan da buelta hori, hainbeste denbora eta gero berriro ere lanera bueltatzea?
Bueno, esan beharra dago, ez dago mundu guztia ez dela itzuli, lanera. Azkenean erte batetan gaude eta kaleratuak izan ginenok, asko eta asko, oraindik ez gara lanera bueltatu, badaukatelako azaroaren 30ra arte gu berri sonartzeko. Gu gure etxean gaude kobratzen eta altan, baina lanik engabe. Beraiek erabakitzen dutelako noiz deitu. Orduan, ez gara guztiak itzuli, batzuk ertean daude, horrekin ere jokatzen dute, jolasten dute, ez? Ba, zein bai, zein ez, zein noiz. Orduan, alde batetik, lehenengo gunean bi kaleratu sartzen ikusi nituenean, kriston postasuna. Malkoren bat ere erori zitzaidan, onartu behar dut, izekulakoa izan zelako sarrera hori. Eta, bueno, orain ere konduzi behar gara ezagutzen dugulako zuzendaritza. Hau, badakigulako ez dela txorakerietan ibiltzen eta saiatuko dela gu erasotzen, erabatean edo bestean. Imagina ezazu, lortu nahi zuena, ez duenean lortu, bat ezeko multinazional bat, pues, azer egon behar du eta nik uste dute ez amorru horretatik saiatuko dena egiten ez dela makala izango. Adibidez, orain kafetegietan, ni orain diken naiz lanera sartu, baina kafetegietan esan diate ja mehatxuekin ari direla, ez baldin bada errespetatzen ez daki ze kafe hartzearena, salaketa egongo direla, mehatxatzen ja, ez? Apur bat gu berriz ere kikiltzen.
Bueno, pikatuta daudela ematen du, ona izango da hori,
bai,
seguraziki.
Bai. Bai. Bueno, beti izan dira horrelakoak, esan edo, beti izan dira oso, ez dakizela, esan, bortitzak, ni kaskotan psikopata batzuekin konparatu izan ditut. Ez, empatiarik ez, beti zelan erazotu pentsatzen, baina bueno, orain batuta gaude, beraz...
Beti horlakoak izan badira, orain horlako porrota jasan eta gero edo zuen greba arrakastatxoaren ondoren, imaginatzen dugu oraindik eta aserreago egongo direla, baina, bueno, zuek ere, batasun horrekin jarraitze baldin baduzu, imaginatzen dugu, ba beste indar korrelazio bat egongo dela orain txabertan,
bai,
ere, enpresaren barruan.
Bai. Hori argi daukagu, eta beti, ez, pos batak besteari, behitu zagartatu zaidan niri, edo guazen gure sindikatuari esatera, edo haue ekidin albaldin badaekin dezagun, edo, ba hori, saiatuko direla, baina beti bezala edo 206 egun eta gero bezala aurrean izango gaituztela.
Galdetu nahi nizun ere Ixone, ea zein izan den Eusko Jaurlaritzaren papera bitartekaritza lanean ibili den horretan.
Bueno, esatea nahi baldin baduzu beti izan dira zuzendaritza honen bide lagun, ez hasieratik tu bazasek esan zuenean edo kaleratzeak edo murrizketak egongo zirela Tapia Anderea atera zen Euskal Telebistan esaten horrelako albiste gehiago egongo zirela, kaleratu behar zela gure industria viable edo posible egin alizateko, ez? Gero euren diskurtsoa aldatzen joan izan dira, beste batzuetan telebistan agertu direnean bakarrik egin izan duten gauza bakarra izan da zuzendaritzaren komunikatu bat hitzez hitz kontatu, ez? Gezurretan, gainera, orain ere azkenengo akordioa sinatzeko arraro egiten zait pentsatzeak Eusko Jaurlaritzak horrelako proposamen bat aterako zuela zuzendaritzarekin lehenago hitz egin gabe. Zan nahi dut, beti izan dira, zipaioak bidali dituzte gu jipoitzera, zan nahi dut, badakigun honi bili diren, ez dira langileriaren lagunak, guztiz kontrakoa, langileriaren etxaia dira, kontseiluan ere, tubazeseko kontseiluan, ere, Nuria Lope de Gereñu dago, zan nahi dut, beti izan dira, balde berekoak, haiek, eta gu, ez, arerioak, etxaiak, edo zapaldu behar zirenak. Eta horregatik ere oso zaila izan dugu bide hau, ez, greba hau, eta horregatik luzatzen joan da.
Eta zuen kontrara ibili diren hoien aldean, egonda ere zuek babestu zaioen jende asko, eskualdeko eragile ezberdinen papera ere goraipatzeko izango da, ez da Ixone?
Beraiek gabe ez dut uste lortuko genukenik. Eskualde oso bat izan dugu gurekin, jota fuego, osea, arnazi gabe, arnaz estuka, gure atzetik, guri laguntzen, zerrin dezakegu, zelan lagundu, bai kutxa solidarioan, bai hori gure gatazka kanpora ere azaltzen, herriak babestu gaitu pilo bat, bai laudio, bai amurrio, bai urduña, bai horregatik, beraie gabe ere, ze beraie oso arerio handia dira, ez Eusko Jaurlaritza, ertzaintza, patronala, konfebas behitu zelako ez, titularrak eman dizkiguten haiek ere, bai. Etakoa ginela, mafia ginela, ez dakit zer, eta justo beste aldean herri oso bat izan dugu, ez? Sumila, langilea, lan egiten duena eta ulertzen duena, zapaldu nahi gaituztela euren poltsikoak betetzeko. Orduan, eskualde hori gabe, herria gabe, guk ere ez genuke lortuko.
pozgarria da, entzutea horlako babesa eduki duzuela, joan gara ikusten ere hilabete guzti hauetan, bai eskualdean, eskualdetik kanpo ere esan behar dugu izan duzuela babesa, baina eskualdean antolatu dena ere, maneko miresgarria izan delako. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa Ixone, baina galdetu nahi nizun, ez da egit nere apreziazioa izango den azken urteetan ere ikusten ditugula etengabe horlako enpresa eta industria munduan batez ere horlako kaleratze mehatxuak edo kaleratzeak berak ere, bai enpresak isten direla, badoa zela deslokalizatzen direla enpresa ugari, eta horren barruan ez dakit iruditzen zaizun negoziazio kolektiboaren fama edo esperantza negoziazio kolektiboetan eta grebetan eta agian pixkatxo bat kaltetuta egon dela, ez dakit valorazio horrekin adosta duten, baina ari horretatik tiraka galdeturen izuen ze balio simboliko daukan Tubacexeko greba honek eta garaipenak.
Badakigu azkenean enpresari hauek ez dutela bere dirua jokatzen, azkenean hauek datoz, enpresa batetan sartu dira, diru asko irabazi nahi dute, eta hori nola lortzen da, jendea kaleratzen, eta lan karga edo lan zama, koitzak edo langile bakoitzak handiega izatea, prekarizaziora, lan ordu gehiago, soldata murritzagoak, hori da nahi dutena, ez azkenean euren poltsikoak, batez ere industrian, euren poltsikoak bete alik eta azkarren, eta gero aldegin. Orduan, nik uste dut orain arte oso geldo egon garela, langileria oso geldo egon dela, eta horregatik ez, pizkanaka lortzen joan izan dira gauza guzti hori, prekarizazioa, kontratu kaskarrak, gero eta bai, eta nik uste dut, jolin, jendeak sinistu behar duela, ez? Borrokatzen eta esaten nahikoa da zuek ez duzuen nire etorkizunarekin jolastuko. Ostras, nik uste dut hor jendeak ulertu behar duela lortzen dela eta lortu aldela.
Horren islada ere izan zarete zuek, imaginatzen dut honek ere eragin positiboa izango duela eta etorkizuneko beste enpresetako langatazketan ze esperantza eduki dezaketen langileek.
Asko lortu izan dugu, de hecho, bagenekien gure atze, igual lehenengoak izan ginen gu, bueno, PCB-koak izan ziren lehenago, eta Ernova, baina, lehenengoetarikoa izan ginen gu, eta bagenekien atzetik asko etorriko zirela. Hau, enpresarieri tu batezeko ondo atera eskero, atzetik ere gehiago ongo zirela, kaleratze gehiago ongo zirela, eta ikusi dutenean tu batezen gertatu dena, nik ustut, enpresari asko egin dutena izan dela, atzera bota, nik ez dut tu batezen gertatzen ari dena gertatzerik nahi, ez dakit. Asko lortu izan da, baina oraindik asko dago lortzeko. Eta langileriaren batasunarekin, baina ez dut esaten bakarrik metaleko jendearekin. Bai, hitzarmen kolektiboak oso garrantzitsuak direla, baina bai langileria osoaren arazo bat dela, ez? Azkenean ematen du, enpresa guetako buruzagiak eta beste mundu paralelo batetan bizi direla, euren bere boltsikoa beti, gero eta beratxeago izan, eta jendearen eta langileriaren baldintzak kaskartzen ari direla. Orduan, hori, tentetu behar garela eta esan, zuen bizitzaekin nahi duzuen egin, baina gureekin ez jolastu.
Ondo etorriko da lezio hau ere, etorkizunean, ikusten ari garelako ere, nahiko panorama desoladorea dagoela batzuetan, edo horrelako mehatxuak ere errepikatuko direla etorkizunean, zuen eredua seguro oso baliotsua izango dela beste langileentzako ere. Ixone, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun honekin, azkeneko balorazio edo iritziren bat elkarrizketa amaitu aurretik?
Ez, gainera uste dut askotan errepikatu izan dudala, gure bizitza dira, guazen bizitza duinak babestera, edo izatera, edo borrokatzera, eta gure bizitza kaskartu edo pobretu edo nahi dutenen hoiena aurrean tinko mantentzera. Tubacex ez dakit ere dugu harria den, ni, agian bai, baina, jakin dezatela ere bai, orain guri tokatu zaigula, baina beste bati tokatzekotan ere horregongo garela.
Baitzoriekin amaituko dugu, Ixone Retestu Bazexetik, eskerrik asko, guri kaso egiteagatik,
vale,
eta zorionak berriro ere.
Zuei, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.